Dobrý deň, počúvate Čechova & Partners podcast. Podcast, ktorý vás prevedie oblasťou advokácie a aktuálnymi právnymi témami. Naša kancelária sa dlhodobo venuje zdravotníckemu a farmaceutickému právu a aj preto sme sa vám rozhodli z právneho hľadiska priblížiť, ako prebieha schvaľovací proces lieku, nielen vakcíny proti COVID-19. Na čo všetko musia výrobcovia prihliadať? Čo všetko musia splniť? Aké možnosti a limity majú štátne orgány? V dnešnej časti podcastu Čechova & Partners sa budeme na túto tému zhovárať s odborníkom na farmaceutické právo v našej kancelárii Marekom Holkom. Dobrý deň a vitajte. Dobrý deň, Marek, vitajte.
Dobrý deň.
Povedzte nám, prečo je teraz taký rozruch okolo schvaľovania vakcín proti COVID-19?
No, rozruch okolo vakcín proti COVID-19 vychádza z toho, že ľudia sa chcú čo najskôr vrátiť k normálnemu spôsobu života spred pandémie, na čo je potrebné, aby vírus buď zmutoval do neškodnej podoby, čo môže trvať roky, alebo aby sme dosiahli kolektívnu imunitu, k čomu nám pomôže očkovanie. Osobitne v posledných dňoch, keď sa šíri delta variant, ktorý je infekčnejší ako predošlé varianty, sa zdôrazňuje potreba očkovania, pretože iné formy boja proti pandémii, ako bolo trasovanie alebo testovanie, nemusia byť účinné. Ľudia predtým, ako sa dajú zaočkovať, chcú mať istotu, že vakcína bude účinná a bezpečná. No a do toho vstupujú rôzne medializované informácie o nežiaducich účinkoch a rôzne utržkovité informácie o procese registrácie. Operuje sa s pojmami ako registrácia, posudzovanie, certifikácia, rolling review, vedecké odporúčanie, povolenie a tak ďalej. Máme vakcíny registrované a neregistrované. A tento informačný pretlak môže pôsobiť metúco. A to teraz ani nehovorím o rôznych nekvalifikovaných, či priamo zlomyselných a nepravdivých informáciách o očkovaní.
Mm-hmm. Čo je teda potrebné, aby mohla byť nová vakcína podaná pacientom a pacientkám?
V prvom rade je treba uviesť, že vakcína je liek. Čiže na vakcíny sa sťahuje európska a slovenská regulácia liekov. Aby mohol byť nový liek uvedený na trh, musí byť registrovaný. Liek registruje pre celú Európsku úniu Európska komisia, ktorá tak robí na odporúčanie Európskej liekovej agentúry EMA, to je tzv. Centralizovaný postup, alebo Národné liekové agentúry jednotlivých členských štátov, u nás je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv, to je tzv. Národný postup. A centralizovaný postup skrze EMU a Európsku komisiu je povinný pre niektoré typy liekov. Vrátane liekov, ktoré sú vyrobené niektorými biotechnologickými procesmi, kam patria v podstate všetky vakcíny proti covidu, ktoré sú v súčasnosti v EU registrované, teda mRNA vakcíny a vakcíny založené na vírusovom vektore. Tieto môže zaregistrovať iba Európska komisia EMA, členské štáty takú právomoc nemajú. No, pre iné lieky môže výrobca buď dobrovoľne zvoliť centralizovaný postup, alebo môže ísť národnou cestou, kde môže požiadať o registráciu buď iba v jednom členskom štáte, alebo niektorých vybraných, ktorých má záujem, alebo zvoliť tzv. Decentralizovaný postup registrácie lieku, pri ktorom podá žiadosť súčasne vo viacerých štátoch, pričom jeden z nich je tzv. Referenčný a jeho úrad posudzuje liek aj pre ostatné štáty. Alebo napokon ešte existuje postup vzájomného uznávania, keď je liek už registrovaný v niektorom členskom štáte a výrobca môže požiadať iné štáty, aby túto registráciu uznali. Týmto spôsobom, teda touto národnou cestou, je možné registrovať napríklad aj vakcíny obsahujúce živý deaktivovaný vírus alebo oslabený vírus, čo je prípad napríklad čínskych alebo indických vakcín, ktoré ale v EU registrované nie sú. Všetky registračné procesy sú si ale v zásade podobné v tom, že žiadateľ o registráciu musí preukázať, že liek má požadovanú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť a že jeho prínosy prevažujú nad rizikami. K žiadosti o registráciu sa predkladá obrovský spis, ktorý obsahuje administratívne údaje, rôzne súhrny, chemické, farmaceutické a biologické informácie, toxikologicko-farmakologické správy, správy z klinických štúdií a ďalšie informácie. Celkovo to býva tisícky strán.
Uh-huh. A ako dlho trvá samotný proces schvaľovania?
Štandardne Európska lieková agentúra posudzuje žiadosť v lehote 210 dní, čoho výsledkom je odporúčanie registrovať alebo nezaregistrovať liek, ktoré sa predkladá na rozhodnutie Európskej komisii a Európska komisia predtým, ako rozhodne, ešte konzultuje rozhodnutie so svojím stálym výborom pre humánne lieky, ako s poradným orgánom a s členskými štátmi. Celý tento proces môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Čiže EMA, Európska lieková agentúra, prijíma žiadosti a posudzuje ich po odbornej stránke, ale o nich nerozhoduje. No, pri tom posudzovaní žiadosti v lehote 210 dní štandardne EMA skúma napríklad, či liek podľa predloženej dokumentácie spĺňa požiadavky na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu, či boli pri skúšaní lieku a výrobe spĺňané všetky požiadavky podľa právnych predpisov, či je priaznivá vyváženosť rizika a prínosu lieku, pretože každý liek má samozrejme nejaké rizika. EMA môže rovnako skúmať vzorky liekov v laboratóriu alebo kontrolovať aj výrobný závod na mieste a podobne. Čiže keby bol liek neúčinný alebo nejaký jedovatý, tak by sa na to prišlo. Alebo keby napríklad obsahoval nanočipy, tak to by najskôr nebol ani liek, ale asi aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka, čo už je úplne iná regulácia. No, národná procedúra je v zásade rovnaká, až na to, že žiadosti posudzuje a o nich rozhoduje štátny ústav pre kontrolu liečiv. Z registráciou lieku sa schvaľuje aj dokument, ktorý sa nazýva súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý obsahuje presný názov lieku, jeho liekovú formu, či ide o tablety, injekčný roztok a podobne, presné zloženie, indikácie, na ktoré sa môže liek použiť, dávkovanie, spôsob použitia, skladovania a tak ďalej. Na akékoľvek odchýlky a zmeny a doplnenia sa musia vždy schvaľovať, čiže každá sila, každý druh lieku, každá lieková forma má samostatnú registráciu. Tento dokument je inak aj verejne dostupný na webe štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Mm-hmm. Každý si to môže pozrieť.
Mm-hmm. A môže EMA aj urýchliť schvaľovanie?
Môže a v prípade vakcín proti COVID to aj urobila. A to tak, že povolila tzv. Priebežné posudzovanie, čiže rolling review. A to znamená, že žiadateľ o registráciu nemusel predložiť celý spis naraz, až potom by ho EMA začala posudzovať, ale predkladal dokumenty postupne už počas posudzovania. Napríklad, ak ešte prebiehali klinické skúšania, tak i výsledky predkladal, vlastne, ako mu prichádzali. Dôležité ale povedať, že žiadateľ o registráciu musel stále predložiť všetky požadované dokumenty, v tomto nedostal žiadnu výnimku a teda tie vakcíny boli riadne otestované.
Mm-hmm. Existuje aj možnosť použiť lieky, ktoré nie sú registrované?
Áno, zákon o liekoch dovoluje, aby ministerstvo zdravotníctva povolilo použitie lieku, ktorý nie je registrovaný v Európskej únii alebo na Slovensku, alebo napríklad lieku, ktorý je registrovaný, ale jeho použitie na ochorenie, na ktoré podľa schválenej dokumentácie nie je určený. Podmienka na takéto rozhodnutie je, že existuje pacient alebo skupina pacientov v ohrození života alebo v riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu a že nie je dostupný iný porovnateľný liek, ktorý je riadne registrovaný.
A aký je rozdiel medzi registrovaným liekom a neregistrovaným, ktorého použitie povolilo ministerstvo zdravotníctva?
Ak je liek registrovaný, znamená to, že EMA alebo iná registračná autorita mala k dispozícii kompletnú dokumentáciu, ktorá preukázala, že liek je kvalitný, účinný a bezpečný a že jeho prínosy prevážia nad rizikami. Každú šaržu registrovaného lieku predtým, ako sa uvoľní na trh, musí preskúmať zodpovedná osoba a potvrdiť, že je zloženie presne zodpovedá tomu, čo bolo registrované a že pri výrobe boli dodržané všetky potrebné postupy. Pre registrované lieky tiež platia prísne povinnosti pre sledovanie nežiaducich účinkov, ktoré musí držiteľ registrácie zbierať po celom svete a vyhodnocovať a hlásiť úradom. A ak ministerstvo zdravotníctva povolí použitie neregistrovaného lieku, nevyžaduje sa žiadne posudzovanie lieku ako pri registrácii. Jednoducho sa rozhodne, že keďže nemáme porovnateľný registrovaný liek, tak mimoriadne môžeme použiť aj neregistrovaný. Tým sa liek ale nestáva dočasne alebo podmienene registrovaným. Ide len o určitú výnimku zo všeobecného pravidla, že uvádzať na trh sa môžu iba registrované lieky. Z hľadiska zodpovednosti lekárov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a práv pacientov a pacientiek nie je medzi registrovanými a neregistrovanými liekmi, ktoré povolilo ministerstvo, v podstate žiadny rozdiel. A s jedinou výnimkou do zákona o liekoch bolo nedávno zavedené, že za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnostiami, ktoré majú pôvod v povahe neregistrovanej očkovacej látky, ktorej použitie povolilo ministerstvo zdravotníctva počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s COVID-19, zodpovedá štát. V iných prípadoch takúto zodpovednosť nesie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica alebo ambulancia. Mm-hmm.
Skôr ako sa liek dostane k pacientom, rozhoduje sa o cenách a úhradách na národnej úrovni. Ako prebieha tento proces?
No určovanie cien liekov a ich úhrad zo zdravotného poistenia alebo iného podobného mechanizmu, lebo nie všetky štáty majú zdravotné poistenie ako my, je záležitosťou jednotlivých členských štátov. Čiže keď aj liek je registrovaný v Európskej únii alebo v jednotlivých štátoch, tak ešte nemusí byť hradený zo zdravotného poistenia. A na Slovensku máme na ceny a úhrady liekov veľmi prísne kritériá. Poprvé, platí, že maximálna cena, za ktorú sa liek na Slovensku predáva, nesmie prekročiť priemer troch najnižších cien tohto lieku v Európskej únii a táto cena sa pravidelne skúma a prehodnocuje raz alebo dvakrát za rok. Ani to ešte neznamená, že liek budú zdravotné poisťovne hradiť. O tom, ktoré lieky, v akej výške a za akých podmienok sa budú uhrádzať, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva, väčšinou na návrh farmaceutickej spoločnosti, ktorá liek vyrába alebo dováža. Aby bol liek hradený zo zdravotného poistenia, musí splniť mimoriadne prísne kritéria tzv. Nákladovej efektívnosti, pri ktorých sa matematicky vyjadruje prínos lieku v porovnaní s jeho cenou. Ak ministerstvo rozhodne zaradiť liek do systému úhrad, teda do tzv. Zoznamu kategorizovaných liekov, tak určuje jeho maximálnu úhradu zo zdravotného poistenia, ktorá nevždy pokrýva plnú cenu lieku, čiže môžu vznikať aj doplatky. A takisto ministerstvo určuje ďalšie podmienky, napríklad akí lekári, akých odborností a špecializácií, alebo ktoré konkrétne nemocnice môžu predpisovať hradenú liečbu, na aké konkrétne ochorenia a podobne. V niektorých prípadoch je hradená liečba nejakým drahším liekom možná, až tedy ak zlyhá liečba nejakým predchádzajúcim liekom, alebo ak pacientovi alebo pacientke výjdu vo vyšetreniach určité parametre a niekedy ešte aj takúto úhradu musí vždy v jednotlivom prípade schváliť zdravotná poisťovňa. Čo potom liek, ktorý nie je zaradený v systéme úhrad, môžu zdravotné poisťovne uhradiť dobrovoľne, tzv. Na výnimku, ale takáto úhrada závisí len od rozhodnutia poisťovne a nie je na ňu nejaký právny nárok.
Práve to, že niektoré lieky aj na Slovensku nie sú dostupné, pretože sú príliš nákladné. Bral sa pri vakcínach proti COVID-19 do úvahy aj tento bod?
Nie, pri vakcínach proti COVIDu sa ekonomická stránka v podstate neposudzovala, pretože vakcíne proti COVIDu nakúpil priamo štát, takže ich neuhradzajú zdravotné poisťovne. Poistovne hradia nemocnicám iba úkony, ktoré sú spojené s podaním vakcíny. Ale ceny a nákladová efektívnosť je problém mnohých inovatívnych liekov, napríklad v onkológii, ktoré nesplňajú naše prísne kritéria nákladovej efektívnosti podľa nášho zákona a preto u nás nie sú reálne dostupné pre pacientky a pacientov, v čom teda výrazne zaostávame aj oproti okolitým štátom.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Akékoľvek vaše otázky či komentáre píšte na adrese v popise podcastu, radi sa im budeme venovať. Rovnako ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi za vstupy a názory. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu, ktorá bude venovaná téme ochrany osobných údajov. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte aj naše sociálne siete. Ďakujeme, Marek.
Ďakujem za pozvanie.